timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatul meu este astăzi Vlad Zografi, autorul romanului Efectele secundare ale vieții, apărut la Humanitas. Bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Vlad Zografi, sunteți cunoscut ca dramaturg, eseist și editorul unor colecții de carte de știință, de popularizare a științei. Ce v-a făcut să abordați scritura în proză?
Eu am început prin a scrie, de fapt, proză. Și cred că sunt lucruri care pot fi spuse mai bine în teatru și altele care pot fi spuse mai bine în proză. La romanul ăsta m-am gândit mulți ani, nu știu dacă 10 ani e o cifră corectă, dar sunt idei pe care le-am avut și care am simțit că se pot constitui într-un roman și pe măsură ce ele se acumulau și în mintea mea se construia romanul. Eu în general neavând timp să scriu cu adevărat, scriu în minte, îmi creez niște obiecte literare pe care le modelez în timp și când ajung la o formă care să mi se pare bună, încerc să le spun pe hârtie.
Și ce anume din acest obiect literar, Efectele secundare ale vieții, nu putea fi spus decât în proză? Și într-o proză de mari dimensiuni.
Bun, sigur, se poate spune și altfel, dar probabil că, cel puțin eu, felul în care am găsit eu, că e cel mai... E firesc să spui că, în esență, viața e ambiguă și contradictorie. Lucrul ăsta îl poți face și în teatru. Dar romanul îți oferă spațiul pe care să desfășori și ambiguitatea și contradictoriul și romanul are o complexitate pe care teatru nu are. Una din ideile cărții e că viața e o idee care sună ridicol, dar și banal, dar viața e complexă. Bun, complexitatea asta nu o poți scoate cu adevărat decât în roman. Am vrut să dau o imagine mai vastă, nu numai niște tușe nervoase. Și am avut nevoie să scriu asta în proză.
Efectele secundare ale vieții este un roman construit pe 5 voci, 5 personaje principale, ale căror destine se împletesc în țesătura cărții. Fiecare își spune povestea. Matematicianul Eugen Papadopol, care susține un discurs la primirea sa în Academia Română, psihiatrul Andrei Cricoveanu, pasionat de personajul Columbo, jurnalista Nadia Vornicescu, o corporatistă, Teodora Alda, și fratele ei autist, Robert Alda. Avem și teoria conspirației și realitate românească și un curs intensiv, aș zice, despre nașterea universului și apariția vieții pe pământ și o meditație despre rostul culturii, rostul vieții. Fiecare personaj își interpretează partitura, dar cine este naratorul? Cine spune, de fapt, povestea mare a cărții?
De asta și, într-un fel, poate că se simte că am scris și teatru. Eu am încercat să dau fiecărui personaj o autonomie și o individualitate deplină. M-a amuzat că prietenii mei, bun, citind romanul, de la fiecare m-a aflat cu totul altceva. Fiecare și avea personajul lui preferat și spunea că din unghiul ăla trebuie privit. Mie mi-e greu să spun din ce unghi trebuie privit, pentru că încerc să fiu avocatul, punându-mă în pielea fiecărui personaj, să fiu avocatul fără rezerve al fiecăruia dintre ei. Acum, dacă e totuși să spun ceva mai mult decât atât, de multă vreme am vrut să scriu ceva din perspectiva unui om care gândește altfel și simte altfel decât noi. Bun, s-a întâmplat că e vorba de un autist. Nu m-am gândit de la început că ar fi vorba de un autist, dar m-am gândit să pun în pielea cuiva care vede lumea altfel decât obișnuim noi și care are alte reflexe în înțelegerea lucrurilor, altfel de a reacționa. Nu? Și asta face să iasă în evidență lucruri pe care noi altminte le punem între paranteze, le trecem cu vederea. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le observăm pentru că le facem din virtutea obișnuinței, pe pilotul automat. Ori a privi lumea din unghiul cuiva care gândește și simte altfel decât tine înseamnă a decupla pilotul automat, de fapt. Și am vrut să scriu o carte în care pilotul automat să fie decuplat. Dar rămânând numai, mi-am dat seama că rămânând numai la vocea lui Robi, autistului, ar fi fost nu neapărat un roman greu de scris, deși se scriu greu paginile din perspectiva autistului, dar nu neapărat asta, cât un roman greu de citit, pe de o parte, și pe de altă parte ar fi fost un roman, cum să spun, în care tocmai complexitatea pe care o simțeam că trebuie să o pun în scenă era trunchiată. Ai nevoie de mai mult, ai nevoie, cred, de mai multe unghiuri de vedere. Și de aici a pornit construcția romanului. fapt. De o poveste care îi leagă pe toți și în același timp poate fi privită din perspectiva fiecăruia și fiecare cu complicațiile lui și cu jocurile lui, cu destinul lui.
Chiar așa, cum v-ați pus în pielea personajului autist?
Eu citisem la un moment dat ceva despre autism. Și de obicei când citești ceva, uiți detaliile, dar rămâi cu un gust, cu un miros. Și, pe urmă, când am gândit să scriu romanul, mi-am construit în mintea mea autistul din niște elemente pe care le-am dezvoltat eu însumi și, într-un fel, mi-am creat eu însumi experiențe autiste, să spun așa. Luați-o între ghilimele și cu oarecare precauție expresia asta, dar e adevărat, am încercat să-mi induc experiențe autiste și să privesc lumea, să fac exercițiul de a privi lumea, bun, din perspectiva unui om pe care îl construisem eu, era un autistul meu. Cum s-a întâmplat că am vorbit cu un prieten psihiatru, cu Radu Todorescu, și am spus, uite, domnule, eu scriu o carte despre un personaj optic. Și m-a spus, a, păi citește cu tare. Am spus, nu vreau, pentru că deja personajul exista în mine și n-am vrut să mă las contaminat. Și oricum înțeleg că tot ce ține de sfera autismului și a sindromului Asperger, de fapt, e o gamă foarte largă de simptome și de comportamente. Nu ai un profil foarte bine precizat, nici nu se folosește tehnic termenul pur și simplu de autist. Și atunci mi-am construit pur și simplu autistul meu, care a avut autonomie.
Matematicianul Eugen Papadopoul este cel care vorbește despre efectele secundare ale vieții, care ar fi, în viziunea sa, toate sentimentele și sufletul. Un parazit util apărut pe drumul evoluției, spune el. De ce ați pus romanului acest titlu, Efectele secundare ale vieții?
E un roman despre sentimente, de fapt. E un roman despre sentimente. Ce e paradoxal cu noi este că, pe de o parte, noi avem acută senzația lumii lăuntrice și a tuturor lucrurilor violente care se petrec înăuntru ei. Simțim foarte pregnant acest eu care se zvârcolește în noi. Și pe de altă parte știm foarte bine, sau bun, dacă ducem lucrurile până la ultimele consecințe, știm că suntem rezultatul unei evoluții, suntem rezultatul unei selecții. Când reproducerea primelor molecule mari care a început pe semne acum vreo 3 miliarde și jumătate de ani pe Pământ, nu exista vreun scop ascuns care să conducă spre noi. Noi nu trăim într-o lume, cum să spun, orientată după principii teleologice. Noi trăim într-o lume care se întâmplă că lucrurile iau forma asta. Se întâmplă că noi am ajuns aici. Asta mi se pare frapant, contrastul ăsta între, pe de o parte, senzația acută că e o lume în noi care ne aparține și că ceea ce simțim are aproape o bază obiectivă și, pe de altă parte, faptul evident că suntem rodul unui accident și că toată lumea asta a sentimentelor a fost mereu utilă în evoluție, că ați construit anumite scenarii pentru a un avantaj evolutiv. Ca a simți, a dezvolta o sensibilitate, iarăși presupune anumite avantaje evolutive, e ciudat lucrul ăsta. Asta m-a frapat mereu. Faptul că putem privi lucrurile și din perspectivă obiectivă, dar și din perspectiva sufletului nostru.
Miza matematicianului Papadopoul, care după câțiva ani petrecuți la celebrul MIT, se întoarce în România, este să construiască, spune el, o mașină care gândește ca un om și se bazează pe descoperirile sale în materie de inteligență artificială și pe o echipă de psihiatri români. De unde această idee?
De fapt, unele din lucrurile spuse acolo sunt lucruri pe care le-am observat eu însumi cu ani în urmă. Am avut un bun prieten, un talent remarcabil pentru tot ce ține de informatică, dar pe măsură ce se adâncea în treaba asta, începea să semene cu un autist. Și mi-am dat seama că jocul cu computerul te închide pe un culoar unde contactul cu concretul vieții și al celorlalți devine tot mai slab. E o formă de autism, în fond. Și atunci m-am încercat să inversez termenii, să zic, bun, dar calculatorul însuși ar fi un fel de autist, iar raportul dintre calculatorul, așa cum știm noi, cu softurile de azi și inteligența artificială, nu? Ar fi același ca între un autist și un om, să spunem, normal, cu ghilimelele pe care le închipuim.
Discursul lui Papadopol la primirea în Academia Română este și un fel de curs intensiv.
Dar e și ironic. Sper că
este o mică lecție despre apariția Universului, a primelor stele, a vieții pe Pământ. E un discurs, într-adevăr, împănat cu umor, cu ironie, cu autoironie, cu metafore, cu trimiteri în cultură. Cum ați găsit tonul acestui personaj, deopotrivă savant, dar accesibil unui cititor neinițiat în știință?
Problema e să găsești tonul fiecărui personaj, pentru că atunci când ai un roman polifonic, sunt cinci voci, și mai sunt, mai am un doctor Neamț care trimite două scrisori care au și ele un ton al lor, mai e și un român aflat în America care trimite mesaje care au și ele un ton al lor, dar în fine, în principiu sunt cinci voci. E o chestiune de auz muzical. Nu am scris cât o voce de la un cap la altul, ci am scris capitolele pe măsură ce apar în carte. Și atunci trecerea de la o voce la alta e dificilă și trebuie să-ți acordezi urechea literară, ca să nimerești exact tonul vocii ele.
Și care personaj a fost cel mai greu de prins?
Sigur, cel mai greu este să te acordezi pe vocea autistului. E o experiență pe care tu însuți să o induci de fiecare când scrii. Dar, tehnic vorbind, era o dificultate de care m-am lovit. Sunt două voci care oarecum seamănă. Oarecum seamănă. Este vocea Teodorei Aldea, care e cea care face advertising, și care are o doză de scepticism și, mă rog, și vocea lui Cricoveanu, Andrei Cricoveanu. Aici trebuia să fii foarte atent. Și chiar și vocea Nadiei Vornicescu, ziarista. Nu sunt voci extrem de diferite. Bun, în afară de niște tipuri verbale ale Nadiei, pe care le-am păstrat, bun, asta e, dar nu încerc să scot ochii cititorului arătându-i care e vocea. Ha. Dar sunt niște deosebiri de ton, dar diferențele, răspund, nu sunt stridente. Și atunci trebuie să fii foarte atent când scrii, să te pui în pielea personajului, să simți unde te afli. Întotdeauna reciteam capitolele anterioare ale vocii alea, ca să fiu înăuntru vocii, să-mi dau seama cum se dezvoltă, cum se construiesc frazele, care e ritmul trăirii. Și în felul ăsta am scris. Dar nu e mai puțin adevărat, ca să termin povestea asta, că atunci când am încheiat romanul, ca să fiu sigur că nu e nimic fals în tonul vocilor, am recitit câte o voce cap-coadă, cap-coadă, cu o singură voce cap-coadă. Adică numai vocea aceea din roman.
Și cum a fost această experiență?
Păi mi-am dat seama că în câteva locuri urechea îmi spunea că era o mică notă falsă și a trebuit să corecteze. Adică e o chestiune de auz literar. Să simți cum sună vocea și să intri în firescul fiecărui personaj. Vocea e expresia firescului. Nu sunt vocile unui dialog, ci sunt vocile confesiunilor.
Dar discursul matematicianului, cum l-ați scris? Pentru că el pare scris dintr-un foc.
Nu e scris dintr-un foc. Mi-am făcut în minte așa un plan cam ce ar fi să spună, cam câte intervenții. Nu sunt atât de multe intervenții. Am fost și criticat, s-a spus de ce am introdus elementul ăsta de eseu în roman. Dar eu am simțit nevoia, el își are locul în construcție. Da? E o construcție contrapunctică și el vine să contrapuncteze niște lucruri care se întâmplă în roman. Ori el își are locul, cred, simt că își are locul, mă rog, dă semnificația titlului și sunt numai șase intervenții. Sunt șase mici fragmente. Deci vocea lui se aude mai slab. Romanul nu e un eseu. Adică mereu ți-e teamă când zice efectele secundare ale vieții, te-au gândit careva că e, eu știu, o carte de știință. Sau, nu, e un roman pur. Dar există acest contrapunct care nu e supărător de masiv. Numărul de pagini în care vorbește academicianul nu e supărător de mare și am încercat să-l încarc cu ironie și umor și fantezie și să fac din el și un personaj care și în restul apariților în roman are imaginație, are umor.
De fapt, de unde ați pornit?
Din mai multe lucruri. Mai multe ori când scrii, încerci tu să înțelegi ceva. Încercam să înțeleg care e raportul dintre ce simt că sunt eu și calculator și inteligența artificială. E ruptura asta dintre lumea, să spunem, obiectivă și subiectivă. Asta e una din idei. Pe urmă, era, cum am spus, nevoia de a privi lucrurile din perspectiva unui alt tip de minte. Pe urmă, mai era și jocul ăsta pe care l-o observ pe internet cu postările și cu comentariile pe forumuri, care e superb. Și am introdus acolo în roman și niște articole ale Nadiei care sunt așa foarte anarhiste și cu comentariile. Și mai rău mi-am zis, mai ar trebui introduse comentariile astea, pentru că vezi cât de derutantă și de derutată e lumea la noi, cum sunt privite lucrurile în fel și chip. E și o țâfnă românească, e și un aer de superioritate, e și un sictir românesc, un umor românesc, o bășcălie. Toate astea țâșnesc în comentariile. Ai fi scris și mai multe comentarii, dar ar fi semnat totul. Dezechilibrez romanul. Și atunci m-am păstrat și n-am pus în jurături. Ele sunt abundente și am pus mereu comentariu neaprobat, cum apare în unele site-uri. Oare comentariu neaprobat, să subînțelege ce e acolo. N-aveam nevoie să fiu vulgar.
Este un roman întins pe peste 450 de pagini. Spuneți că v-ați gândit intens la el vreme de ani de zile, da. Dar în același timp sunt surprinse aici realități recente. Episodul colectiv pare că l-ați scris în ultimii 2 ani.
Da. Nu, l-am scris într-un an, l-am scris în 9 luni. Dar în linii mari, țineam firele în mână și știam dincotro mă duc și ce vreau să fac. Știam mai ales cum se termină romanul. Pentru că toate cele 450 de pagini sunt scrise pentru ultimele pagini, ca să ajung la ultimele pagini. Nu, e un roman care se termine cum se întâmplă. Nu? Dar pe măsură ce scriam, eu îmi notam tot felul de lucruri. Mă gândeam seara ce voi scrie a doua zi, dar în același timp intrau în viața mea evenimentele din afară. Și știți cum e? E ca și cum atunci când faci o cocă, l-a luat pentru cozonac sau, și se întâmplă că pe masa pe care ai împrăștea niște făină ca să faci alotul, mai sunt tot felul de nuci, stafide, ingrediente ale vieții de zi cu zi și pe măsură ce se întâmplau lucruri, ele intrau în compoziția romanului și chiar el e scris cu un decalaj poate unor de săptămână, alteori de o lună, poate de timpul real al evenimentelor.
V-a interesat să fie acest roman și o frescă socială a României de azi?
Nu neapărat. Da, sigur, el intră, pentru că unul din personaj, fiind ziaristă, era inevitabil să intre actualitatea în compoziția romanului. Mi se pare absolut firesc. E un roman care încearcă să se deschidă către toate direcțiile astea, dar în același timp ce am încercat și sper să fie reușit să se țină împreună lucrurile, în ciuda polifoniei. Și să ajung în mod firesc și în același timp necesar la finalul pe care l-am avut în minte de la început și care este finalul lui Robbie. Pentru că pentru mine Robbie autistul e personajul cu ponderea cea mai grea. Adică dacă stai și citești romanul atent, vezi sigur, academicii nu spune lucruri sclipitoare și elegante și frumoase și cu ironie. Lucrurile cu adevărat adânci pentru mine le spune Robbie.
Autistul.
Da. Bun, în ultima instanță ce spune academicianul e banal. El duce la ultimele consecințe niște lucruri care se știu. Nu e nimic cu adevărat spectaculos. Dar spectaculos e ce spune autistul. Și ajunge să spun o frază acolo pentru care în fond am, e poate exagerez că spun că pentru asta am scris romanul, dar e ceva. E o frază pusă între două rânduri albe.
De ce sunt eu?
Cum se face că tocmai eu sunt eu? Da. Asta e fraza. Într-un fel am scris romanul pentru fraza asta.
Dance Mihăilescu spune despre romanul dumneavoastră că se vede în el nu atât dramaturgul Vlad Zografi, cât regizorul care mânuiește personajele. A contat experiența de dramaturg în construirea acestor personaje?
Probabil că da, nu-mi dau seama, dar orice scriitor de proză, orice prozator trebuie să simtă că e înăuntru unor personaje, trebuie să ajungă înăuntru unor personaje. Nu e neapărat teatru aici. Bun, sigur, se poate scrie și un roman la persoana întâi în care toate gravitează în jurul unui centru și totul se învârte în jurul tău și ai trăiri mirobolante. Dar pentru mine e neinteresant în înțelegerea omului și în cunoașterea omului și în exprimarea a ce e cu adevărat important. Mi pare neinteresant. Mi pare interesant să aduci împreună lucrurile astea care spun în ultimă instanță cât de ambiguă și contradictorie e viața însăși. Asta m-a interesat pe mine.
Ce reacție ați avut până acum la roman?
Tot felul, în general foarte bune, m-am bucurat, dar foarte diferite. Adică fiecare vedea altceva. Cuiva i-a plăcut matematicianul, altcuiva i-a plăcut psihiatrul, s-a recunoscut în el, altcuiva i-a plăcut Teodora, care și un personaj recunosc spectaculos, am investit mult în el, și chiar Nadia, care are lucruri destul de neplăcute, pare antipatică, așa, la urmă ajuns să ții și cu ea, adică am fost avocatul fiecărui personaj. De fapt, nici Nadia nu e un personaj chiar așa de antipatic, în ultimul fond. Nici nu e antipatic, nu am personaje negative, e nici pozitive. Oamenii sunt așa cum de Dumnezeu și are fiecare drumul lui.
Vlad Zografi, coordonați la Humanitas o colecție de cărți de știință scrise de fizicieni, chimiști, neurologi, biologi celebri. pe înțelesul unui public care nu are neapărat cunoștințe solide în domeniul științei. Cred că este și singura colecție de la noi de tipul acesta. Există,
da, cred că da.
Există public? Există interes?
Există, din păcate, un interes moderat. Nu e un interes grozav. Sunt cărți care aduc în dezbatere idei importante și, bun, ele n-au prilejuit niște dezbateri la noi. Trecut oarecum neobservat. Da, e un public, sigur, și doar al cărților de știință. Dar aici e o problemă mai gravă. Noi nu avem jurnalism științific.
Avem la Radio România Culturală.
La România Cultural, da. E remarcabil ce face Corina Negre.
O emisiune zilnică.
Excepțional
de știință.
Și ea, în plus, nu numai că face emisiune, dar în plus chiar știe ce spune.
Și are o echipă în jurul ei.
Dar, alminte, nu se face la noi jurnalism științific. Nu găsești în presă o pagină de știință care să fie scrisă corect în românește. În general sunt scrise lucrurile de oameni care nu știu engleză, nu știu română și habar n-au de fizică sau de biologie. Și traduc greșit din engleză lucruri pe care nu le pricep și ți le vâră în față. Cam asta e. Dar asta e valabil și pentru literatură în bună măsură. Ziarele noastre nu au pagini culturale serioase. Eu am stat un timp în Elveția și primeam în fiecare zi NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Și acolo era o pagină de știință excepțională, era o pagină de cultură, despre cărțile care apăreau se scria și se scria foarte bine. La noi nu există acest jurnalism adresat publicului pe care vrei să-l aduci către cărți, indiferent dacă e vorba de literatură sau de știință.
Dați-ne totuși două titluri din colecția de știință de la Humanitas. Două recomandări pentru ascultătorii noștri.
Mie îmi place foarte mult Feynman. Vă țineți de glume, domnule Feynman, care e o poveste spumoasă. Sunt poveștile din viața lui Feynman și plină de umor. Și e un mare fizician, care mai e încă în viață, Steven Weinberg, care a scos mai multe cărți la noi, la Humanitas. Visul unei teorii finale e o carte la care țin foarte mult.
Vlad Zografii, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural.
Eu vă mulțumesc că m-ați primit.
Cu efectele secundare ale vieții, romanul a apărut recent la Humanitas. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!